pangangaral tungkol sa kasalanan ay napakahalagang paksa na dapat ipahayag ngayon. Nakakalungkot lamang isipin na may mga taong pinagagaan ang kalikasan ng kasalanan sa pamamagitan ng salitang pagkakamali at kahinaan. Subalit sang-ayon sa isang pastor, ang kasalanan ay nakakamatay na lason. Iyan ang ating matutunghayan sa 3 kabanata ng Roma, talatang 5 hanggang 23 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tao'y matubos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon anak ng Diyos, di na maagaw pa ang kin ngayon, buhay na ibinigay, pangako niya ay habang
mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay masasabi ko na malungkot ang paksang ating pag-aaralan. Ang kalungkutan na ito ay hindi bunga nang baladramang pangyayari, kundi dahil sa isang karimari-marim na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Kaibigan, huwag nating iisipin na ang edukasyon, yaman, kalusugan at katayuan sa lipunan ang batayan na ikaw at ako ay mapalad na tao sa balat ng lupa. Matutunghayan natin dito sa 3 kabanata ng Roma na ang batayan ng Diyos ay ibang-iba sa batayan at panukat ng tao, sapagkat panlabas na inyo ang minamasdan natin, ngunit puso ang tinitingnan ng Diyos. Nais ko pong basahin ang 10 talata dito sa 3 kabanata ng Roma upang malaman natin ang nakikita ng Panginoon sa ating buhay. Ganito po ang sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang katotohanang binanggit ni Pablo sa talatang ito ay hango sa 14 na kabanata ng mga awit, unang talata. Ang sabi ng salmista, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos, sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Batay sa talatang ito, ang pagiging matuwid at ang paggawa ng mabuti ay mayugnayan. Subalit, para sa masigit nating maunawaan ang sinabi ni Pablo, mahalagang malaman natin kung ano ang kahulugan ng salitang matuwid. Ang iba sa atin na sinasabi na ang pagkakaroon ng mabuting ugali at paggawa ng mabuti ay pagiging isang matuwid. Ngunit sa talatang ito, nais ipabatid ni Pablo na ang katwiran ay may kinalaman sa kung ikaw ba ay karapat-dapat sa Diyos. At kapag ang isang tao ay matuwid sa Panginoon, magiging matuwid rin siya sa kanyang pakikitungo sa kapwa. Ngunit bilang tao, likas sa atin na pagtakpan ng ating sarili kapag may nagawa tayong pagkakamali sa kapwa. Aminin man natin o sa hindi, mahirap para sa atin na tanggapin ang ating mga pagkakamali at pagkukulang. Ang tanging nasa isip kasi natin ay ang makaiwas sa mga paninisi. Ngunit sa harapan ng Diyos, kaibigan, magiging karapat-dapat lamang tayo sa Kanya kung gagawin natin ang lahat ayon sa Kanyang mga panuntunan. Dapat tayong lumapit sa Panginoon na may pusong nagsisisi kung nais nating maging karapat-dapat sa Kanya. Ang totoo niyan, hindi namimilit ang Diyos sa kahit kanino man. Mayroong isang nagsabi tungkol sa Diyos na ang sansinukob ay sa Kanya. Nakatira ka sa Kanyang pag-aari. Ginagamit mo ang sikat ng Kanyang araw at ang Kanyang tubig at hangin. Gumawa siya ng plano ng kaligtasan sapagkat ang tao ay makasalanan. Dapat sana niyang hatulan ang tao. Ngunit dahil sa Kanyang habag, ninais niya na ikaw ay maligtas. Inaalok niya sa iyo ang kaligtasan at ikaw ay binigyan niya ng pagkakataon na ito ay tanggapin. Subalit, ang madalas mong ginagawa ay ang tumanggi. Mananatili ka ba sa iyong pagmamatigas o magpapakumbaba ka? Kaibigan, ito ang hamon ng Diyos sa daigdig na makasalanan. Ito ang Kanyang hamon sa iyo. Kaya nga, kung nais mong maging tunay na karapat-dapat ka sa Diyos, kailangan mong manalig at tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Siya ang nagpapaging dapat sa tao, hindi ang relihiyon ni ang ating mabuting gawa. Patuloy pa ni Pablo sa 11 talata, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Ang ibig sabihin, walang sinumang makasalanan ang nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. At dahil sa wala siyang pagkaunawa, hindi rin niya hinahanap ang Panginoon. Ngunit huwag nating isipin na nagtatago ang Diyos. Ang problema ay walang panahon ng tao para sa Panginoon. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Propeta Isaias sa 55 ng Isaias, talata 6-7. Ganito po ang kanyang sinabi, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tawagin niyo siya habang malapit pa. Talikdan na ng masama ang kanyang lakad at ng taong liko ang kanyang mga iniisip. Bayaan siyang manumbalik sa Panginoon at siya'y kahabagan niya. Manumbalik siya sa ating Diyos pagkat madali siyang magpatawad. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Kaya naman, wala tayong maidadahilan na hindi natin siya makita. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga dalubhasang tao sa Atina sa 17 ng mga gawa, talatang 20-31, yamang tayo'y supling ng Diyos. Hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit tayo'y ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya na isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Hindi natutuwa ang Diyos sa kasalanan ng tao. Tuwiran niyang sinabi na ang tao ay makasalanan at nararapat hatulan, gayon may iniaalok ng Panginoon ang kanyang pagliligtas. Ngunit ang tao, dahil sa kanyang likas na katigasan ng ulo, ay hindi naghahanap sa Panginoon. Hindi niya makita ang mga hayag na patotoo ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang paligid at sa kanyang buhay, sapagkat binulag ng kasalanan ang kanyang mga espiritual na mata. Ngunit sasabihin ng iba, hindi ba't mayroon namang mga relihiyon sa daigdig? Hindi ba't sila ang paraan upang hanapin ng tao ang Diyos? Ngunit kaibigan, kahit na may itinayong relihiyon ang tao, ang relihiyon naman na iyon ay taliwas sa katotohanan ng Diyos sapagkat ang itinatag na relihiyon ng tao ay ayon sa kanyang kagustuhan sa halip na sa kalooban ng tunay na Diyos. Bunga nito, hindi pa rin naunawaan ng tao ang katwiran sapagkat inakay siya ng bulaang relihiyon. Ganito pa po ang patuloy na sinabi ni Pablo sa 12th talata. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Dahil nga sa kawalang pagkaunawa ng tao sa kalooban ng Panginoon, ay tinahak niya ang maling landas. Sinundan niya ang landas na sa kanyang akala ay tama. Alam po ninyo, noon pa man ay inihayag na ng Diyos na siya lamang ang tunay at nag-iisa. Subalit sa kabila ng kapahayagang ito, ay gumawa pa rin ang mga Diyos-Diyosan ang tao. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niya na mali ang kanyang ginagawa. Gayunmay, nagpatuloy siya sa kahangalang ito dahil ayaw niyang magpasakop sa Panginoon. Bunga nito, ang sabi sa talata, ganap silang nawala ng kabuluhan. Ang katagang nawala ng kabuluhan ay maihahalin tulad sa prutas na labis-labis ang pagkahinog. Hindi mo na ito makakain sapagkat bulok na at inuud. Ito ay ganap ng nasira. At dahil sa ito ang tumpak na larawan ng makasalanang sangkatauhan, ang sabi ni Pablo, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kung inyo pong susuriin, ginawang bulok ng kasalanan ng ating buhay. At dahil rito, wala tayong anumang kabutihan sa ating sarili. Wala tayong pakinabang sa paningin ng Diyos dahil wala naman tayong kabutihan na ayon sa kanyang batayan. Ngunit sasabihin ng iba, ngunit paano mo maipapaliwanag yaong mga taong nabubuhay ng relihiyoso? Hindi ba sila'y matuwid? Kaibigan, sa panahon ng Panginoong Hesukristo, kung mayroon mang mga kinikilalang mga santo sa lipunan, iyon ay walang iba kundi ang mga pariseo. Ngunit sa kabila ng kanilang pagka-relihiyoso, ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila? Ganito ang ating mababasa sa 15 kabanata ng Mateo, talata 13-15. Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaibigan, ang inaakala ng tao na kabutihan sa kanyang paningin ay bulok na prutas sa paningin ng Diyos. Iisa lamang ang makapagliligtas sa atin at iyon ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Ganito pa ang patuloy nating mababasa sa 13th talata. Dito pa rin po sa 3rd ng Roma. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Kaibigan, kung sasangguni ka sa doktor, ano ang una mong ipapasuri? Minsan nakita ko na madalas sabihin ng doktor sa kanyang pasyente na ibuka mo ang iyong bibig at pagkatapos ay kukuha siya ng isang kasangkapang panuri upang tingnan ang iyong bibig. Parang ganito rin ang makikita nating ginagawa ng Diyos sa talatang ating binasa. Sinusuri ng Diyos ang bibig ng tao at natagpuan niya na ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nais ko pong humingi ng paumanhin kung mayroon mang kasalukuyang kumakain ngayon. Nais ko lamang pong magbigay ng isang halimbawa na maglalarawan sa sinasabi ng talatang ito. Naranasan na ba ninyong makaamoy ng isang bagay na nabubulok o dili kaya'y naagnas? Hindi ba't ang bangkay kapag inuud ay talagang magbibigay ng kasukasukang amoy sa iyo? Kaibigan, ganito ang ibig sabihin ng Diyos ng kanyang sinabi na ang bibig o lalamunan ng tao ay tulad ng isang libingang bukas. Napakabaho at nakasusuka sapagkat walang kabanalang naipapahayag. Bawat makasalanan ay nagbibigay ng kasukasukang amoy sa Diyos. Naaalala ko tuloy ang isang mananampalataya na nagsabi, kung titingnan natin ang ating sarili ayon sa nakikita ng Diyos, hindi natin ito magagawang masdan at tiising makita. Dahil ang tao ay walang pinagkaiba sa inaagnas na bangkay, siya ay nakakasuka. Ang sabi pa ni Pablo sa talata, sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Malimit din na ipagawa ng magagamot na pagkatapos niyang suriin ang lalamunan ng pasyente ay kanyang sasabihin, ilabas mo ang iyong dila Ito rin ang sinasabi ng dakilang manggagamot ng Diyos sa buong sangkatauhan. Kapag sinusuri niya ang ating dila, makikita niya na ito ay puno ng pandaraya. Maihahalin tulad natin ito sa isang makabandag na ahas na nakakulong. Ito ay inaalagaan ng may-ari, subalit sa oras na ito ay makawala sa kulungan, maging ang may-ari ay kanyang tutuklawin. Ganyan ang ating dila, makamandag at mandaraya. Kaya nga kaibigan, kung haharap ka sa salamin at ibubuka ang iyong bibig at titingnan ang iyong dila, tandaan mo na iyan ay may nakamamatay na kamandag. Kamandag na marahil ay hindi nananakit ng katawan, subalit sumisira naman ng reputasyon, ng dangal at ng relasyon. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Santiago sa 3 kabanata ng kanyang sulat talatang 6-7. Ang dila ay isang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno, ang apoy nito ay pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ganito pa po ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo sa 4 na talata. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Mapapansin natin dito sa talata na dahil sa ang buhay ng tao ay binulok ng kasalanan, ang kanyang buhay ay naging kapahayagan rin ng panunumpa at kapaitan. Mayroong nagsabi na ang panunumpa raw ay hindi na maaalis sa buhay ng tao, bata man o matanda, ay marunong sumumpa ng kanyang kapwa. Sa madaling salita, bahagi na ito ng ating kalikasan, ngunit hindi lamang masamang pananalita ang matatagpuan sa tao. Ang sabi pa sa 15 talata, ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Kaibigan, hindi ko na kailangang ipaliwanag pa ang katotohanan ng pangungusap na ito. Ang radyo at telebisyon ay sapat ng patotoo tungkol sa ating lipunan na hindi nawawalan ng karahasan at pananamantala. Napakabilis ng ating mga paa na gumawa ng kasamaan sapagkat ito ang ating tunay na kalikasan. Noon pa man, sa lumang tipan ay hayag na ang ganitong kasamaan ng tao. Ang sabi ni Propeta Isaias sa 59 na kabanata ng Isaias, talatang 7, ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan at sila'y nagmamadaling nagpapadanak ng dugong walang kasalanan. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan. Ang sabi pa sa 16 na talata, pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. Kung ang paghuhugutan mo ng kapayapaan sa buhay ay ang tao at ang daigdig na ito, wala kang mapapala. Hindi alam ng tao ang daan ng kapayapaan. Ang kanyang daan ay pagkawasak at kalungkutan. Sapagkat sangayon sa 17 at 18 talata, ang ating daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Kaibigan, ang anyo at larawan ng tao ay hindi lamang bulok, sira, at nakamamatay, kundi puro kaguluhan. Lahat ng ito ay ang kabuuang larawan ng tao ayon sa pananaw ng Diyos sa kanya. At bagamat binibihisan natin ang ating sarili ng kayamanan, pinag-aralan, katanyagan at kapangyarihan, gayunmay sa mata ng Diyos, ikaw ay isang maruming basahan. Ang katotohanan ito ay mainam na ipinapakita ng batas ni Moises, sapagkat sangayon kay Pablo sa 19 na talata, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Nais ko pong ipaalala na hindi makakamit ng tao ang katwiran sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng batas ni Moises. At bagamat ito ang pilit na ginagamit ng sangkatauhan na paraan upang maligtas, sapagkat inaakala nila na kapag wala silang nilabag sa 10 utos, ay ligtas na sila. Ngunit kaibigan, hindi nagliligtas ang batas ni Moises. Kung ito ang ginagamit mong paraan hanggang ngayon upang maligtas, ikaw ay nagkakamali. Para kang isang tao na tumalon mula sa isang eroplano sa pag-aakalang mayroong kang parachute. Ang totoo niyan, ang batas ni Moises ay tulad ng isang sako ng semento na itinali sa ating mga paanan habang tayo ay bumubulusok pababa sa hukay. Ito ay salamin upang makita natin ang ating kasalanan at kahinaan o tunay na kalagayan sa paningin ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang patuloy na sinabi ni Pablo sa 20 talata. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. Ang layunin ng kautusan kung gayon ay upang ipakilala sa tao ang kanyang kasalanan. Ang kautusan ay hindi nagliligtas kundi nagpapakilala ng ating kasamaan. Ibinigay ito ng Diyos sa tao hindi upang makamit ng tao ang katwiran sa pamamagitan nito, kundi upang makita niya ang kanyang kalagayan sa Diyos bilang makasalanan na dapat magpakumbaba sa habag at biyaya ng Diyos. Patuloy pang sinabi ni Pablo sa 21 talata, subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid na tinutukoy dito ay ang katwiran na ibinibigay ng Diyos. Si Kristo ang ating katwiran, sang-ayon na rin mismo sa patotoo ng unang kabanata ng unang Korinto, talata 30. Ang sabi sa talata, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katwiran at kabanalan at katubusan. Ang Diyos ang nagbibigay ng katwiran sa atin. Hindi ito isang bagay na dapat nating gawin, kundi ito ay isang bagay na dapat nating tanggapin sa Diyos. Ito ang katwiran na hindi matatagpuan sa kautusan, kundi sa nag-iisang tumupad sa kautusan, walang iba, kundi si Kristo. Kaya naman, patuloy pang sinabi sa 22 talata, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Ang biyaya ng Diyos ang magliligtas sa isang makasalanan. Ito ang nagbibigay sa atin ng katwiran upang tayo ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Makakamtan natin ito ng isang makasalanan kapag siya ay nananalig sa Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa 6 ng Juan, talata 28 at 29, sinabi nila sa kanya, ano ang kailangan naming gawin upang magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Kung inyong susuriin ang pananalita ng Panginoong Jesus sa talatang ito, kapansin-pansin na kanyang sinabi na ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang inyong sinugo. Hindi niya sinabi sa talata na ito ang inyong gawin bilang tugon sa kanilang kasagutan, kundi ang sabi niya, ito ang gawa ng Diyos. Ano ang ibig nitong sabihin? Ang ibig nitong sabihin, ang kakayahan nating manampalataya ay bunga pa rin ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Siya sa pamamagitan ng kanyang salita na naghahatid sa atin sa pananampalataya sa kanyang anak. Walang sinumang tao ang may kakayahan na iligtas ang kanyang sarili, sapagkat sinasabi sa 23 talata, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tao sa kanyang sarili ay walang magagawa. Wala siyang kakayahan upang iligtas ang kanyang sarili. Walang sino man sa atin ang may kakayahan na abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Wala tayong kapangyarihan na magpakabanal at makamit ang katwiran na ayon sa paningin ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa 2 ng Epeso, talata 8, ay sinabi, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi mula sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ang sabi rin sa 2 ng Tito, talata 11 at 12, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan ay nahayag na sa lahat ng tao. Sa madaling salita, inihayag na ng Panginoon ang daan upang tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Ibinigay na ng Diyos ang lunas sa ating karamdaman, at iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus na namatay para sa atin. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating dakilang manggagamot na magpapagaling ng ating bulok na kaluluwa. Siya ang Diyos na may kapangyarihan buhayin tayo sa ating patay na kalagayan. Totoo na hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang Diyos na umabot sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak upang ihatid tayo sa Kanyang kaluwalhatian. Si Kristo Jesus ang ating pag-asa, ang ating tagapagligtas at ang dakilang biyaya na ibinigay sa sangkatauhan upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa oras pong ito na ipinagkaloob mo upang kami po ay magbulay-bulay, mag-aral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samod na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen.